Майстры крывавага джаза. Гарматныя каралі збываюць свае вырабы за межы пад выглядам музычнага інструмента з газет. Джаз, джаз, джаз. Да ведама всіх капельмайстараў джаза. Найлепшыя струманты гэта ў нас, бравурна-зычныя струманты музычныя. Бяры і грымі і наярвай адразу. З губа камусьці, а ім барышы. Для гэтага ў фірмы пэўныя шанцы. Тут толькі ўмей, раздзімай, варушы, каб найхутчэй закружыліся танцы. Модныя фірмы ў ЗША не застануцца і лорды ззаду. Розныя маркі, адна душа у фабрыкантаў крывавага джазу. Хто аматар ладзіць джаз? Лепшы струмант, гэта ў нас струмант зычны і адборны, ёсць фаготы, ёсць валторны, можам даць мільён габояў, кожны з іх на 5 набояў. Галасістыя ёсць флейты, толькі граць на іх умей ты. Не зважай, што хто заплакан, націскай сабе на клапан. Пік-пок, пік-пок. Каго музыкай праніжа, распластае рукі крыжам, адтанцуе галубок. Пік-пок, пік-пок. Ёсць карнеты, а пістоны. Не зважай на енкі стогны, дык закладвай сабе стужкі, ды наігрывай частушкі. Тра-та-та, тра-та-та. Хай танцуе беднота, хай тлусцеюць каралі, што машыну завялі. Мір сусветны, забабоны, ёсць зенітныя трамбоны, дальнабойныя басы, ох, басы, дык басы, дубам стануць валасы, калі грымне такі бас, дасканалы выйдзе джаз. Раз, бабах, два, бу-бух. У танцораў займе дух ад вялікай весялосці. У рассыпаную ляцяць косці. Джаз адменны, беззаганны, дык шалёна скачацца, аж ніколі больш з нагамі галава не ўбачыцца. Ой, люлі! Ой, люлі, весяляцца каралі. Ёсць раялі, вось раялі, а ў іх гусенічны ход, каб без працы не стаялі, пасылаем мы на ўсход. Жар фокстрот, сып Чарльстон, на раялі ў 30 тонн. Хай танцуюць кулі і рыкшы, танцаваць яны прывыкшы, тром, тром, рытата, хай паскача беднота, хай танцуе весела, крывавае месціва, адпачне пасля ў зямлі, хай балююць каралі. Як грымнуць музыкі ў правінцыі жэха, аж да Жэневы дакоціцца рэха. Дзе страву гатуюць пад назвай «Мір». Там вельмі дарэчы такі гарнір. Драпежнікі пішуць вайны закон, агнём і жалезам на жоўтых скурах, і сочыцца мірны алей з языкоў у лорда Сесіля і поля Банкура. І ў тых, што за імі ў цяньку стаяць, дыпламаты і дыпламатыкі, кожны правілы знае наяць імперіалістычнай граматыкі. Кожны другога разброіць рад, а сам, нібы кветка мімозы, на вуснах у кожнага шакалад, а за пазухай бамбавозы. Бяльмом жа на воку савецкі гость. Простыя словы, а сэнс вялізны. Яго дэкларацыі ў горле кость акулам імперіялізму. Каб свет не захлынаўся больш у крыві, увесь расшматаны на рызманы, давайте разброімся. Я і вы, на чыстую і без маны. Ах, як би ахвотна ви гэты рот, пани дипломати, заткнули. Дивоплескав буру з усіх широт, йому посилають обедві паукулі, і музика ладиться на адворот. Под гету скакать доведеться фокстрот і самой найбольшей у свете акуле. І песня тады прогучить: «Ой, люлі, отбалявали своё королі!» По королях пролетарской шаренгою пли!